Уважаеми приятели, в миналите две предавания изучавахме глава 15. Говорихме за лозата и пръчките, представена алегория на Исус и учениците. Спряхме се на думите в мене, плод и пребъдвам. Удивително е, че той нарича всички ученици приятели, но за нас е по-важно условието да вършим неговите заповеди. Сега тази вечер ще изучаваме глава 16. Исус ще изпрати Святия Дух по време на своето отсъствие. Тази глава завършва беседата в горницата. В предната глава научихме, че тези, които са негови, трябва да си обичат един друг. Това е истинско изобличение за нас. Изобличение е, че той въобще трябва да ни заповядва това. Изобличение е, защото ни показва, че съвсем не сме толкова привлекателни, за колкото си мислим. Нуждаем се от свръхестествена помощ, за да можем да си обичаме един друг. След това той ни казва, че трябва да се отъждествим с него, което ще предизвика омразата на света към нас. Също така той казва на учениците си, че ако той не беше дошъл, те не биха имали грях. Той няма предвид, че те нямат никакви грехове, но че след като е дошъл, техните лични грехове изглеждат незначителни в сравнение с неизмеримо тежката вина да отхвърлиш Спасителя на света и Господа на славата. Има не само степени на награди, но и степени на наказание в ада. Този, който чуе за Исус Христос днес и му обърне гръб, попада в същата категория като Юда Искариотски, който в присъствието на Христос обърна гръб на Господа. Да го отхвърли човек, това е най-големият грях. Исус ги предупреждава за това в следващата глава. В началото на главата Исус все още продължава да говори за омразата на света. И той казва в първи стих от тази 16 глава: това ви казах, за да не се съблазните. Какво е казал? Това са всички неща от глава 15. И продължава: ще ви отлъчат от синагогите, даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че пренася служба на Бога. И това ще сторят, защото не са познали нито отца, нито мене. 16 глава, 2 и 3 стихове. Господ не иска неговите апостоли да се съблазнят, т.е. да се шокират от това, което ще им се случи. Типично е за основатели на организации и особено на различни религии да се опитват да представят едно славно бъдеще пред техните организации. Методът на света е да представи на фокус чудесните облаги, като същевременно замаскира трудностите, неблагоприятните фактори, лишенията и жертвите. Но колко различен е нашият Господ? Вярно е, че Господ каза в глава 14, че отива да ни приготви място, след което ще дойде да ни вземе при себе си. Но също така той много ясно предупреждава, че ако искаме да го следваме тук долу, ще трябва да изоставим всичко. Той каза, че лисиците си имат леговища, а птиците гнезда, но той няма къде глава да подслони. Той казва, че ако искаме да го следваме, трябва да вземем кръста си. Не неговият кръст, а нашия собствен кръст и да го следваме. Ако страдаме с него тук долу, ще царуваме с него там горе. Той беше презрян и отхвърлен. Той беше човек на скърби и навикнал на печал. Исус каза, че неговите последователи ще бъдат в този свят, но няма да бъдат от него и светът ще ги мрази. Той ясно каза това. Никога не е твърдял, че ще бъде лесно за неговите последователи тук, на земята. Църквата, вместо да заемат позициите на Христос, са излезли в света и се хвалят наляво-надясно, че ще покорят света за Христос. Разбира се, те не са успели да го направят дори и за 20 века. В своите опити те само популяризират религията и я правят по-атрактивна в света. Днес можете да видите църкви, които използват всякакви трикове и средства, за да привлекат безбожните. Много често музиката в църквата пада на нивото на света. Те казват, ние трябва да направим това, да спечелим света. Кой им каза, че ще спечелят света? Не говорим за либералните църкви днес. Те отдавна са се отклонили от правия път. Говорим за фундаменталните. Днес фундаменталните църкви също се отклоняват от правия път. В тях вие можете да намерите истински врагове на Божието Слово. Въпреки, че не биха се усмелили да атакуват Библията, те насочват своята атака срещу човека, който проповядва Божието Слово. Навсякъде има такива трагични истории. Има един служител, който се занимава с търговия на коли втора употреба. Той казва, че е по-добре да се занимава с коли втора употреба, отколкото с християни втора употреба. Приятели, ако стоите за Божието Слово, ще видите, че светът няма да ви обича. Ще преживеете омразата, която Христос преживя. Това ви казах, за да не се съблазните. Той ги предупреждава предварително, за да ги укрепи и да ги извести какво ще стане. Той ги обича и ще ги обича до края. И затова искат те да знаят, че ще бъде с тях и че разбира през какво преминават. Той знае, че ще има моменти, когато те ще се съблазняват поради него. Той знаеше, че също за тази нощ Петър щеше да се отрече от него. Той казва на учениците си какво ще се случи, за да ги насърчи и да ги увери, че през всички тези изпитания той ще ги поддържа. Той ги предупреждава предварително, с цел да утвърди отговорността им пред Бога. Ще ви отлъчат от синагогите. В ония дни отлъчването е било най-ужасното нещо, което би могло да се случи на един религиозен юдеин. На тези мъже ще им струва много да стоят за Господ Исус. Религиозните юдеи ще ги изхвърлят. Приятели, ако сте решени да стоите твърдо за Христос, ще ви струва нещо. Исус отново проследява източникът на омразата, понеже не познават Отец, те не познават и Господ Исус. Също това е и причината светът да намрази Божието Слово. Поради това светът мрази истинският вярващ. Но аз ви казах тия неща, та когато дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас. Евангелие от Йоанна, глава 16, стих 4. Той ги уведомява за предстоящите събития и ги подготвя за тях. Господ винаги ни подготвя, приятели. И сега отивам при онзи, който ме е пратил, и никой от вас не ме пита, къде отиваш. Евангелие от Йоанна, глава 16, стих 5. Вярно е, че Симон Петър попита къде отива, но това беше по-скоро въпрос на едно малко дете. Той казва, че никой от тях всъщност не е разпознал какво предстои да се случи. Никой от тях не е задал интелигентен въпрос с духовно прозрение. Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви. Тези мъже бяха повлияни от факта, че той ще ги остави да ги потопи в скръб. Приятели, това е нещо, което християните днес трябва да избягват. Много християни позволяват някое преживяване да ги огорчи. Те преживяват някакво разочарование с някой човек или църква и изпадат в отчаяние и се отвръщат от Бога. Някои хора даже не биха се мернали на вратата на църквата поради някакви огорчения, с които са се сблъскали в миналото. Други, които са изгубили любими хора, продължават да жалеят непрекъснато. Не трябва да бъде така. Не бива да се оставаме скръпта да ни завладее. Обаче аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. Евангелие от Йоанна, глава 16, стих 7. Защо е най-добре Господ да си отиде? Мога да предложа няколко причини. Също съм сигурен, че и вие можете да си сетите за други. Една от причините е следната. Неговата цел беше да дойде на този свят и да умре. В Евангелието от Марка, глава 10, 45 стих се казва: човешкият син не дойде да му служат, но да служи, и да даде живота си откуп за мнозина. Когато това беше вече изпълнено, той се върна обратно при своя отец, тъй като беше свършил работата, за която беше изпратен. Също така, още една причина. Когато дойде на тази земя, той взе на себе си нашата човешка природа. Бог е вездесъщ, но Исус ограничи себе си, като стана човек. Това означаваше, че когато беше в Галилея, той не можеше да бъде в Витания. Помните ли Марта и Мария, които му напомниха, че ако той беше там, брат им нямаше да умре? С други думи, ако Господ Исус беше в човешко тяло днес на тази земя, той нямаше да може да бъде едновременно на мястото, където съм аз и същевременно, където сте вие. По тази причина той им казва, че ще им изпрати Святия Дух. Святия Дух ще присъства навсякъде. Той е с мен днес и ще бъде и с вас. Исус каза, че това е по-добре. Той ще изпрати Утешителя. Параклетос, и той ще дойде и ще живее в нас. Когато Святия Дух дойде, той ще има няколко служения, едно от които се споменава тук. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. За грях, защото не вярват в мене. За правда, защото отивам при отца и няма вече да ми виждате. И за съдба. Защото князът на този свят е осъден. Евангелие от Йоанна, глава 16, от 8 до 11 стихове. Гръцката дума за обвини е електро. Това представлява съдебен термин. Когато Святия Дух дойде, той ще обвини света по начина, по който един съдия или прокурор представя доказателства, за да осъди подсъдимия. Святия Дух иска да представи доказателства в моето и във вашите сърца, за да ни доведе на място на изобличение. И това означава място на решение. Преди да се обърнем към Господа с вяра, е нужно да бъдем изобличени. В настоящето служение на Святия Дух в света, той ще обвини света за три неща. За грях, за правда и съдба. Грях, защото не вярват в мене. Кой е най-големият грях на света? Убийството ли? Не. Кои са най-големите грехове на тази епоха? Имали сме своите разбойници. Всеки век е имал такива вагабонти. Можем да посочим Хитлер или Сталин или някой от мафията. Е, кой е най-големият грешник днес? Може да сте един от най-големите грешници, които живеят в света днес. Може би ще възразите, чакай малко, не може да кажеш това за мен. Аз не съм престъпник, аз съм един почтен гражданин, който спазва всички закони. Въпросът е следният. Приели ли сте Христос? Неверието е състояние и за него няма лек, ако откажете да повярвате в Христос. За грях, защото не вярват в мене. Ако не вярвате в него, сте загубени. Много е просто. Също е и много важно. Това е решението, което всеки човек трябва да вземе. Човекът днес, който и да е той, ако отхвърля Исус Христос, в очите на Бога е най-големият грешник. Спомнете си думите на Исус. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали. Сега обаче нямат извинение за греха си. 15 глава, 22 стих. Всеки, който някога е чул Евангелието, е отговорен за своето решение по отношение на Исус Христос. Да отхвърлиш Христос е грях. На второ място, той ще обвини света за правда. Исус Христос беше предаден за нашите престъпления и беше възкресен за наше оправдание. Исус Христос се върна при своя отец, понеже беше свършил работата си тук. Когато умря на кръста, той умря със смърт на осъждение. Той понесе моята и вашата вина и умря на наше място. Той беше предаден за престъпленията ни, но беше възкресен за оправданието ни. Той беше възкресен от мъртвите, не само за да бъдат заличени греховете ни, но също и за да ни бъде дадена неговата правда. Това е много важно, защото ние с вас се нуждаем от правда. Не е достатъчно да ни бъдат простени греховете. Не можем да застанем в Божието присъствие, ако не сме нещо повече от едно опростени престъпници. Христос ни подари своята правда. Това е правдата, за която и апостол Павел говори. За да познае Господ Исус Христос, за когото изгубих всичко, изчитвам всичко за измет, само Христа да придобия. И да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, т.е. правдата, която е от Бога, въз основа на вяра. Послание към Филипяни, 3 глава, 8 и 9 стихове. Не само Той отмахва нашия грях, но не прибавя и своята правда. Ако ще имаме някаква позиция пред Бога, ние трябва да сме в Христос и Той да е нашата правда. Или имаме толкова право да влезем в небето, колкото и Христос, или въобще нямаме никакво право. Той беше предаден за прегрешенията ни и беше възкресен за наше оправдание или правда. На трето място Той обвинява света за съдба. Това означава ли, че някой ден идва съд? Не, не и в този стих. За съдба, защото князът на този свят е осъден. Князът на този свят, Сатана, вече е бил осъден. За много вярващи е трудно да разберат, че ние живеем в един осъден свят. Чуваме хората да казват, че ще се възползват от своя шанс. Те действат все едно са на съд. Приятели, вие не сте на съд. Бог вече ви е обявил за погинали грешници, и Той вече ви е осъдил. Защото заплатата на греха е смърт, но Божият дар е вечен живот, чрез Христа Исуса, нашият Господ. Послание към Римляни, 6 глава, 23 стих. Ние живеем в един свят, който вече е бил осъден, и сега чака да дойде и неговият ред да се изпълни смъртната присъда. Присъдата за всички нас е виновен, тъй като цялата ни правда е като мръсна дрипа в Божиите очи. Ако трябва да застанем пред Бога в нашите мръсни дрипи, ние не само ще се срамуваме от себе си, но също ще разберем и колко сме виновни. Спомнете си, че Павел говореше на стария Феликс за предстоящия съд. Това го изплаши. Днес много хора не обичат да слушат за съд и тази тема им е неприятна. Погиналият свят мрази много неща, свързани с Бога. Например, Неговото всемогъщество. Не им харесва факта, че това е Неговата вселена и Той я управлява по своя си начин. Не им харесва и това, че Бог спасява по благодат и че човекът вече е обявен за погинал. Това са трите неща, за които Святия Дух обвинява светът днес. Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойде онзи, Духът на истината ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща. Той мене ще прослави, защото от моето ще взема и ще ви известява. Евангелие от Йоанна, глава 16, 12-14 стихове. Ние изобщо не знаем всичко. Трябва да продължаваме да растем в благодат и познаване на Него. Как можем да го направим? Просто да четем Библията не е пълният отговор. Святия Дух трябва да бъде нашият учител, докато четем. Божият Дух е Духът на истината. Той ще ви напътва на всяка истина. Той напътваше апостолите според думите на Господа и ние откриваме всички тези истини, записани в посланията. Божият Дух дойде при тези мъже на деня на Петдесетница и ги наставляваше както в проповядването, така и в писането. Виждаме как това се изпълни по отношение на апостолите. Служението на Святия Дух е било да завърши учението на Господ Исус Христос. Посланията прославят Христос и ни показват, че Той е главата на църквата. Те говорят за Неговото идване да установи Своето царство. посланията са едно по-голямо разкриване на истината за личността и служението на Христос. Те също говорят за бъдещите неща, като това важи особено за книгата Откровение. Забележете, че седемте стъпки тук са. Първо, Святия Дух, Духът на истината идва. Втората стъпка, Той ще ви напътва на всяка истина. Трето, Той няма да говори за себе си. Четвърто, Той ще говори това, което чуе. Пето, Той ще изяви идните неща. И шесто, Той ще прослави Исус. И на последно място, Той ще взема от моето и ще ви известява. След като имаме тези стъпки, ние разполагаме с начин да изпитваме всичко, което чуем и прочетем. Някои се хвалят, че имат съживлението на Святия Дух и че Святия Дух работи и прави това и това. Но понякога, в момента казват, когато казват това, можем да знаем, че Святия Дух не действа. Защо? Защото Господ Исус много ясно казва, че Святия Дух няма да говори за себе си. Тогава как можем да разберем, кога Святия Дух действа? Казва се, че Той ще прославя Христос. Приятели, когато по време на събрание или библейски урок вие зърнете Господа и Той се разкрие пред вас с цялата си красота и стане за вас много реален и значим, това е работа на Святия Дух. Исус каза, Той ще прославя мене. Уважаеми приятели, в това изучаване Исус казва, че ще изпрати Святия Дух. Отбелязахме едно от служението на Святия Дух, обвиняването на света за грях, за правда и съдба. Останалата част от тази глава ще продължим в следващото предаване. Божията благодат и мир да пребъдват с всички вас. Амин.